aynu ku bilownaa sagaal xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga dalka Maraykanka ayaa habeenkii xalay ahaa aqalka sanadka u gudbiyey dacwad ka dhan ah madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. waxaa dacwadan ay xisbiga dimuqraadigu ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu huriyey qalalaasi lagu weeraray aqalka dowladda ee Capitol Hillka loo yaqaano. haddaba arrimaha ku saabsan dacwadan xalay golaha sanadka loo gudbiyey ayaa wariyaha v o da Caashe Ibraahim Caashacuud ka wareysatay madaxa laantaafka Soomaaliga ee v o da Cabdiraxmaan Yeebarow. wareysigiina sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, marka hore balse kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso.
mahadsanid Caasha. dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka bisha January eena soo dhaaftay lixdeedii, kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid a taageerayaashii madaxweynihii hore Donald Trump oo diidanaa in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay. ujeedadu waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Maraykanka Mike Pence oo sharci ahaan isagu maalintaasi January 6-deedii ansixintii u dambeysay marinayay Kongareska in Biden uu yahay madaxweynaha la soo doortay saxa ah in la joojiyo, oo Donald Trump uu diidanaa in laga badiyey, taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin Twitter-ka uu ugu sheegayey in xaqoodii la doodsiyey. saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markana ay u sigeen xataa inay Kongareska intay qaar qabtaan ama qafaashaan ama wax ku sameeyaan. maalintaasi waxay ku dhawaaqayeen oo waxay hadaladooda ka mid ahaa hang Mike Pence, hala daldalo Mike Pence oo ah jamhuuri oo Trump ninkii ku-xigeenka u ahaa. ujeedaduna waxay ahayd waxa iyagu ay diidanayeen buu sameynayey, laakiin Mike Pence wax alla wuxuu ka qaban kara ma leh. ansixintaasi dhowr meel bay soo marshay, doorashadu way dhacday. talaabada ugu dambeysay unbay ahayd si formal ah inuu guud ahaan uu Kongareska uu marsiiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa. marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachment-igaani oo loo tirinayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyey ay ku doodayaan Kongareska.
waa gartay Cabdiraxmaan, caadiyan impeachment-iga amaba dacwada noocan ah soo ujeedadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo. maxay hadda taraysaa haddiiba uu madaxweynuhu ka baxay aqalka cad oo uusan talada dalka haynin?
waa runta Caasha, doodaasi ma yaro aad bay u badan tahay, oo xataa sanadka jamhuuriga ah ayaaba hadda qaba qaarkood in ay dastuuri ahayn in impeachment lagu keeno ama dacwo noocaana lagu soo oogo madaxweyne aqalkii ka baxay oo taladii ka degay. laakiin ujeedada ugu weyni waxa ay tahay in la helo isxisaabin, yacni aqalkii Kongareska ee dalka oo dhan ay xildhibaanadoodii fadhiyeen ayaa inta lasoo weeraray, la burburshay, oo madaxdii qaarkood la dili gaaray ama kulligood wax lagu la gaarsiin gaaray. taasi waxay u baahan tahay in la isxisaabiyo oo dadkii waxaa geystay waxay mudan yihiin la marsiiyo, oo durba boqolaal la xirxiray. saasaana marka ay lugta ula soo gashay madaxweynaha, maadaama kuwa badan loo qabtay ay ku doodeen in madaxweynuhu soo diray, oo iyagu ay ka jawaabayeen fariin madaxweynuhu soo diray oo u sheegay in markana xaqooda la duulsanayo, doorashaduna ay si khalad u dhacday oo doorashadii dabandaabiye lagu sameeyey. taasaa marka ay asalkeeda tahay, oo ujeedada ugu weyn ay tahay in markana laga salgaaro cid alle ciddii wax dembiya ku lahaydna lasoo saaro. waxaana aqalka Kongareska hoose ee iminka ay dimuqraadigu xukumaanna ay doodooda ay ku saleynayaan in madaxweynuhu, inkastoo maalintii uu dadkan la hadlay ee January 6-deedii uu hadallo asturan uu ku bilaabay oo ahayd inaad soo baxdaan oo si nabada oo aad u soo bannaan baxdaan oo xaqiina aad u doonataan, haddana in hadalkiisa ay ku jirtay dagaalama oo aad u dagaalama oo xoog u dagaalama. marka taasi ku saleynayaan ay leeyihiin isaga ayaa soo riixay oo dadkan jarka ka tuuray. waana ujeedadaas waxa iminka, inkastoo uu ka maqan yahay uu isagu uu ka baxay aqalkii caddaa, haddana loo daba joogo. xasuusnow Caashay, impeachment-ka sideedaba waddanka Maraykanka 4 mar keliya ayay dhacday. 4 mar, 2 kamida waxaa lagu sameeyey Donald Trump, oo waa wada xasuusanaa sanadkii hore waqtigan oo kale midba ay dhacday in markana lagu qaado, laakiin ay sanadku ogolaan waayeen. iminkana waa middii 2aad.
haddaan si kale u dhigno, maxaa laga faa'iidayaa madaxweyne tagay dacwo ku qaadistiisa?
inta aanan u gelin waxa laga heli kara ama waxa ka soo bixi kara dacwo lagu qaado madaxweynihii hore, waxaa xasuusid u baahan in si dembigaas loogu soo oogo ay u baahan tahay in boqolka sanad ee jooga aqalka sare ee Maraykanka ee Kongareska saddex meelood laba meelood oo u dhigantaa ilaa iyo 67 senator inay u codayaan, taasoo macnaheedu tahay in 50 dimuqraadi dhammaantood iyo 17 kale oo jamhuuri ay soo raacaan oo isla ogolaadaan in dembigaasi lagu qaado madaxweyne Donald Trump. Taasna caasha ilaa iyo iminka way adag tahay, ma muuqato intaasi ay dhici karto oo la helo 17 jamhuuriya oo madaxweyne Donald Trump kasoo horjeesta. Balse haddii ay dhacdo oo ay wax kasta waa isbedeli karaan, haddii ay dhacdo waxa taasi ay tari kartaa baa lisleeyahay, waa mare waxa isla markaasba waxa codayn kale oo hal dheeri kaliya u baahan loo qaadi karaa in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dowladda u qaban oo himiladiisa iminka ah inuu 4 kadib uu soo tartamo oo kale ay meesha ka bixi lahayd. Taasna waa haddii ay sanadka 67 kamida ay u codayaan in dembigaas uu galay. Marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa maray in markano ciqaabtii uu lahaa la marsiiyo, waa marka xigtay haddii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaanu dib dambe uu xafiis ugu tartamin.
Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, qodobkaas ay afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay, waxaa la sheegay in dacwadiisu ay golaha senatka ka furmi doonto bisha February ee soo socota 9-keeda. Yay u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin, ma xisbiga demuqraadiga mise kan jamhuuriga?
Waa su-aal fiican, Caasha. Waxaan isleeyahay jawaabta su-aashaas waxay noqonaysaa midi laba af leh oo dhinac kasta wax u goyn karta. Waa mare jamhuurigu waxa ay door bidayaan in la daahiyo oo waxay u arkaan markii arrin dhacday January 6-deedii faaqidaadeeda ama sanadka la horgeeyo gorfeynteedu ay bilaabato 9-ka February waa bil iyo zaid xamaasadii iyo dhibkii muuqday ee TV-gan ka arkayna iyo colaadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixiibaa dadka ka degaya oo wax la sii ilaaba ayay noqonaysaa ayay isleeyihiin. Marka iyagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo way la dhacsan yihiin. Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigista faa'iida ku jirta, oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta ma arkino bishaasi iminka la sugayo waxaa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golihii wasiirada cusbaa la soo doortay ayaa ansixintooda la sii wadayaa oo faa'iido u tahay maamulka Biden. Dhinaca kalena, xataa dembigan baaristiisa maalinba maalinta ka dambeysa marka uu dib u sii dhacaba waxaa soo baxaya cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan hore loo ogeyn. Saa daraaddeed iyagu waxay u helinayaan in dib loo dhigo laba jeeraba faa'iido ayaa ku jirta, balse waa arki doonaa waxa ay ku dhammaato.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yebrow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo u warramayay wariyaha VOA-da Caashe Ibraahim Caashe Cuud.